This is the 2015 Year 12 Filipino Continuous Section 1 Listening and Responding. Turn to Part A of Section 1. You will hear three texts. Each text will be played twice. There'll be a short break between the first and second playings of each text. There'll be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in English. You will now hear text 1 for the first time.
Ang saya dito sa Fun Ride Park, Gemma.
Oo nga, Lindon. Ang daming tao at mga libangang sasakyan.
Anong pipiliin natin? Yung Ferris wheel o yung merry-go-round?
Ayoko ng Ferris wheel. Takot ako sa matataas na lugar. At saka, baka mahulog pa tayo. Delikado yan.
Baka mahilo naman tayo sa merry-go-round.
Pareho namang nakakahilo, di ba? Pero yung merry-go-round, hindi mataas. At mas maiksi ang pila doon.
Sabagay, walang panganib ang merry-go-round. Hindi tayo maaksidente. Halika na!
You will now hear text 1 for the second time.
Ang saya dito sa Fun Ride Park, Gemma.
Oo nga, Lindon. Ang daming tao at mga libangang sasakyan.
Anong pipiliin natin? Yung Ferris wheel o yung merry-go-round?
Ayoko ng Ferris wheel. Takot ako sa matataas na lugar. At saka, baka mahulog pa tayo. Delikado yan.
Baka mahilo naman tayo sa merry-go-round.
Pareho namang nakakahilo, di ba? Pero yung merry-go-round, hindi mataas. At mas maiksi ang pila doon.
Sabagay, walang panganib ang merry-go-round. Hindi tayo maaksidente. Halika na!
You now have 1 minute to answer the question on text 1. You will now hear text 2 for the first time.
Ang inyong pansin po, huling panawagan sa mga pasaherong Gerald at Jemima Garcia ng Manila Airlines biyaheng 1-2-3 patungong Sydney. Maaari pong tumuloy kaagad sa Gate 56. Ang inyong eroplano ay paalis na.
Aba! Tayo yun ah. Ikaw talaga, Jemima. Sabi mo alas 3 ang check-in. Yung pala, ang alis ng eroplano. Sana hindi na ako sumabay sa'yo. Dalian mo! Kailangan tumakbo tayo. Ang layo ng Gate 56. Takbo! Tandaan mo to. Kapag tayo ay naiwanan ng eroplano, ito na ang huli kong pagsabay sa'yo sa pagbabiyahe. Tuwing aalis tayo, laging may problema. Naku, talagang nakakainis ka. Kung hindi lang kay nanay, hindi talaga kita isasabay.
You will now hear text 2 for the second time.
Ang inyong pansin po, huling panawagan sa mga pasaherong Gerald at Jemima Garcia ng Manila Airlines biyahing 1, 2, 3 patungong Sydney. Maaari pong tumuloy kaagad sa Gate 56. Ang inyong eroplano ay paalis na.
Aba, tayo yun ah. Ikaw talaga, Jemima. Sabi mo alas 3 ang check-in. Yung pala, ang alis ng eroplano. Sana hindi na ako sumabay sa'yo. Dalian mo! Kailangan tumakbo tayo. Ang layo ng Gate 56. Takbo! Tandaan mo to. Kapag tayo ay naiwanan ng eroplano, ito na ang huli kong pagsabay sa'yo sa pagbabiyahe. Tuwing aalis tayo, laging may problema. Naku, talagang nakakainis ka. Kung hindi lang kay nanay, hindi talaga kita isasabay.
You now have 2 minutes to answer the questions on text 2. You will now hear text 3 for the first time.
Hello, Ben. Tuwang-tuwa ako at ibinoto ko si CJ sa paligsahan ng kantahang Pagkakataong Tumanyag. Kailangan makakuha ng maraming boto si CJ. Bumoto ka na ba?
Naku, Ana, hindi ako interesado sa pagboboto. Wala akong panahon dyan.
Sige na, Ben. Bumoto ka na. Si CJ ang pinakamagaling na kalahok. Batang-bata pa, pero buong-buo ang boses.
Nakakainis ka naman. Sinabi ko nang ayokong bumoto. Huwag mo kong pilitin. Hindi patas ang laban sa paligsahan na yan. Mas maraming boto pag galing ka sa lungsod kesa sa maliit na bayan.
Kahit sino pwedeng bumoto. Lahat ng kalahok ay may parehong pagkakataong manalo.
Hindi talaga pagalingan sa pagkanta ang batayan para manalo. At hindi lahat ng tagapayo ay magkapareho sa palabas na yan. Ang iba ay mas may karanasan bilang tagapayo ng mga bagong mga aawit.
Lahat ng tagapayo ay mga sikat at magaling na mga aawit. Ang mga kalahok ay maraming pagkakataon na mag-ensayo at pumili ng kanilang kanta nakagigiliwan ng tagapakinig.
Pero ang epekto ng kanta sa bawat tagapakinig ay kakaiba. Hindi talaga magiging patas ang batayan ng pagkanta ng kalahok.
Siyempre naman, kaya nga si CJ ang ibinoto ko. Sige na Ben, ipadala mo na ang boto mo sa telepono.
Ay nako, sige na nga, para matahimik ka na.
You will now hear text 3 for the second time.
Hello Ben, tuwang-tuwa ako at ibinoto ko si CJ sa paligsahan ng kantahang Pagkakataong Tumanyag. Kailangan makakuha ng maraming boto si CJ. Bumoto ka na ba?
Naku Ana, hindi ako interesado sa pagboboto. Wala akong panahon dyan.
Sige na Ben, bumoto ka na. Si CJ ang pinakamagaling na kalahok. Batang-bata pa, pero buong-buo ang boses.
Nakakainis ka naman. Sinabi ko nang ayokong bumoto. Huwag mo kong pilitin. Hindi patas ang laban sa paligsahan na yan. Mas maraming boto pag galing ka sa lungsod kesa sa maliit na bayan.
Kahit sino pwedeng bumoto. Lahat ng kalahok ay may parehong pagkakataong manalo.
Hindi talaga pagalingan sa pagkanta ang batayan para manalo. At hindi lahat ng tagapayo ay magkapareho sa palabas na yan. Ang iba ay mas may karanasan bilang tagapayo ng mga bagong mga aawit.
Lahat ng tagapayo ay mga sikat at magaling na mga aawit. Ang mga kalahok ay maraming pagkakataon na mag-ensayo at pumili ng kanilang kanta na kagigiliwan ng tagapakinig.
Pero ang epekto ng kanta sa bawat tagapakinig ay kakaiba. Hindi talaga magiging patas ang batayan ng pagkanta ng kalahok.
Siyempre naman, kaya nga si CJ ang ibinoto ko. Sige na Ben, ipadala mo na ang boto mo sa telepono.
Ay nako, sige na nga, para matahimik ka na.
You now have 3 minutes. To answer the questions on text 3. You have now completed Part A. Turn to Part B of your booklet. You will hear three texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in Filipino. You will now hear text 4 for the first time.
Hoy Jace, dito ko rin pala kumakain sa Mayon Restaurant.
Aba oo, Arvin, matagal na. Kasi dito, mura ang pagkain at madali pang puntahan kahit wala kang sariling sasakyan.
Oo nga, napag-alaman ko na ang ginagamit nilang mga sangkap sa pagluluto nila ay puro organic.
Gumagamit sila ng mga bato na galing sa bulkan, kaya matipid sa enerhiya. Ang mga ilaw nila ay kumukuha ng enerhiya na galing sa araw.
Bakit hindi natin dito idaos ang ating taunang salo-salo? Malaki ang lugar, may laruan at paliguan para sa mga bata.
Dahil tayo naman ang namamahala ng reunion sa taong ito, magdesisyon na tayo. Dito na gawin.
Sige, sang-ayon ako.
You will now hear text 4 for the second time.
Hoy Jace, dito ko rin pala kumakain sa Mayon Restaurant.
Aba oo, Arvin, matagal na. Kasi dito, mura ang pagkain at madali pang puntahan kahit wala kang sariling sasakyan.
Oo nga, napag-alaman ko na ang ginagamit nilang mga sangkap sa pagluluto nila ay puro organic.
Gumagamit sila ng mga bato na galing sa bulkan, kaya matipid sa enerhiya. Ang mga ilaw nila ay kumukuha ng enerhiya na galing sa araw.
Bakit hindi natin dito idaos ang ating taunang salo-salo? Malaki ang lugar, may laruan at paliguan para sa mga bata.
Dahil tayo naman ang namamahala ng reunion sa taong ito, magdesisyon na tayo. Dito na gawin.
Sige, sang-ayon ako.
You now have 1.5 minutes to answer the questions on text 4. You will now hear text 5 for the first time.
Salamat po sa pagkakataong makapagsalita dito sa Filipino Community Center. Ako'y isang siyentipiko mula sa kapisanang bigay liwanag. Kami ay naka-imbento ng isang produktong tinatawag na magic na ilaw. Ang kapisanan namin ay matagumpay na nakapaglagay ng ilaw sa libo-libong bahay na walang kuryente. Ang pinagkunan ng enerhiya ng ilaw na ito ay ang sinig ng araw. Gumamit kami ng mababang halagang teknolohiya upang gumawa ng bumbilya sa loob ng isang botelyang plastic. Itong magic botelyang ilaw ay mura, madaling gawin at hindi nakasisira ng kalikasan. Nalilikom ang enerhiya ng sinag ng araw sa botelyang nilagyan ng tubig at chlorine. Kailangan namin ng donasyon at mga taong voluntaryo upang madala ang magic botelyang ilaw na ito sa mga lugar na walang kuryente o mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa ngalan naming mga siyentipiko, nananawagan ako sa inyo na tulungan kaming magbigay ng liwanag sa mundo.
You will now hear text 5 for the second time.
Salamat po sa pagkakataong makapagsalita dito sa Filipino Community Center. Ako ay isang siyentipiko mula sa kapisanang Bigay Liwanag. Kami ay naka-imbento ng isang produktong tinatawag na magic na ilaw. Ang kapisanan namin ay matagumpay na nakapaglagay ng ilaw sa libo-libong bahay na walang kuryente. Ang pinagkunan ng enerhiya ng ilaw na ito ay ang sinig ng araw. Gumamit kami ng mababang halagang teknolohiya upang gumawa ng bumbilya sa loob ng isang botelyang plastic. Itong magic botelyang ilaw ay mura, madaling gawin at hindi nakasisira ng kalikasan. Nalilikom ang enerhiya ng sinag ng araw sa botelyang nilagyan ng tubig at chlorine. Kailangan namin ng donasyon at mga taong voluntaryo upang madala ang magic botelyang ilaw na ito sa mga lugar na walang kuryente o mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa ngalan naming mga siyentipiko, nananawagan ako sa inyo na tulungan kaming magbigay ng liwanag sa mundo.
You now have 2.5 minutes to answer the questions on text 5. You will now hear text 6 for the first time.
Alex, hindi ako sigurado kung mapipili tayo sa pambansang kuponan ng larong frisbee. Baka ikaw pa ang magtagumpay sa tryout camp na ito.
Bakit mo naman nasabi yan, Ines? Eh ang galing-galing mo naman na manlalaro ng frisbee. Ang bilis mong tumakbo at magdepensa sa kalaban.
Ikaw nga ang magaling. Ang galing mong maghagis ng frisbee at halos walang makasalo sa lakas at bilis nito. Saka, paborito ka ng ating tagasanay.
Hindi yan totoo. Kaya nga tayo nagsasanay eh para lalo tayong gumaling sa laro natin. Alam mo, talagang gustong gusto kong maglaro ng frisbee para sa pambansang koponan na darating.
Ako nga, lahat ng pagkakataon na mayroon ako sa pamantasan, eh nag-e-ensayo ako ng pagtapon ng frisbee. Talagang ambisyon ko na makapasok sa pambansang koponan. Pero di talaga ako kasing galing mo, Alex. Mas matangkad ka sa akin at mas malakas ang iyong katawan. At matagal ka nang naglalaro ng frisbee. Eh ako, ngayon pa lang.
Hindi mo lang nakikita ang iyong galing, Ines. Ikaw nga ang nagwagi ng pinakamagaling na manlalaro sa ating koponan. Dahil magaling kang magdala ng grupo at magpasa ng frisbee. Ang laki ng nadagdag sa kagalingan mo dahil sa madalas na pagsasanay mo. Magtiwala ka sa sarili mo.
Sana nga ay magkatotoo ang sabi mo, Alex. Laking tuwa ko kung pareho tayong makakapasok sa pambansang koponan na ito. Halika na, mag-ensayo na tayo ulit upang lalo pa tayong gumaling sa frisbee.
O, nandiyan na, dali, saluhin mo. Takbo, Ines!
You will now hear text 6 for the second time.
Alex, hindi ako sigurado kung mapipili tayo sa pambansang koponan ng larong frisbee. Baka ikaw pa ang magtagumpay sa tryout camp na ito.
Bakit mo naman nasabi yan, Ines? Eh ang galing-galing mo naman na manlalaro ng frisbee. Ang bilis mong tumakbo at magdepensa sa kalaban.
Ikaw nga ang magaling. Ang galing mong maghagis ng frisbee at halos walang makasalo sa lakas at bilis nito. Saka, paborito ka ng ating tagasanay.
Hindi yan totoo. Kaya nga tayo nagsasanay eh para lalo tayong gumaling sa laro natin. Alam mo, talagang gustong gusto kong maglaro ng frisbee para sa pambansang koponan na darating.
Ako nga. Lahat ng pagkakataon na mayroon ako sa pamantasan, eh nag-e-ensayo ako ng pagtapon ng frisbee. Talagang ambisyon ko na makapasok sa pambansang koponan. Pero di talaga ako kasing galing mo, Alex. Mas matangkad ka sa akin at mas malakas ang iyong katawan. At matagal ka nang naglalaro ng frisbee. Eh ako, ngayon pa lang.
Hindi mo lang nakikita ang iyong galing, Ines. Ikaw nga ang nagwagi ng pinakamagaling na manlalaro sa ating koponan. Dahil magaling kang magdala ng grupo at magpasa ng frisbee. Ang laki ng nadagdag sa kagalingan mo dahil sa madalas na pagsasanay mo. Magtiwala ka sa sarili mo.
Sana nga ay magkatotoo ang sabi mo, Alex. Laking tuwa ko kung pareho tayong makakapasok sa pambansang koponan na ito. Halika na, mag-ensayo na tayo ulit upang lalo pa tayong gumaling sa frisbee.
O, nandiyan na, dali, saluhin mo. Takbo, Ines!
You now have 3 minutes to answer the question on text 6. This is the end of Section 1, Listening and Responding. You may now begin writing your answers to the questions in Sections 2 and 3. You may return to Section 1, Listening and Responding, during the time allowed for Sections 2 and 3, if you wish to do so.